Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Jungtinių tautų konferencijoje Europos Sąjunga pristatys savarankiškai priimtus įsipareigojimus dėl vandens. Bendrieji 2030 metų sieks prieima prie saugaus ir švaraus vandens užtikrinti kaip kiekvieno bendrijos gyventojo teisę, taip pat stiprins vandens valdymą, bendradarbiavimą tarp šalių ir vandens infrastruktūros apsaugą, griežtins ir reguliavimus bei tobulins bendradarbiavimą tarp sektorių, kad būtų sumažinta tarša, kiek įmanoma sumažintas keliamas pavojus klimatui, atkurta biologinė įvairovė, užtikrinta žiedinė ekonomika ir išteklių efektyvumas. Ar pavyks laikytis tų savanoriškų įsipareigojimų, kasgi bus sudėtingiausia ir kaip bendryje yra numačiusi padėti kitom šalims susiduriančiomis su vandens trūkumu? Apie visą tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai abstrakčiai aš paminėjau, ką bus siekiama iki 2030-ųjų įgyvendinti. Ką jūs išskirtumėt kaip pačius tos svarbiausius darbus?
Na, pirmiausia, gal reikėtų pradėti nuo tos problematikos, nes man atrodo, Lietuvoje, kai dažnai kalbama yra apie vandenį, tiesiog, na, tokia žmonės iš karto priima tą Lietuvos poziciją, kad, na, problemos su vandeniu didelės Lietuvoje nėra, nei ūkininkai, nei namų ūkiai su tuo nesusiduria, tačiau pasaulyje problema yra labai didelė. Vandens trūkumas didėja dėl per didelės jo paklausos, netinkamo valdymo, aišku, klimato krizės, bioįvairovės nykimo, taip pat ir taršos. Ir, na, vanduo tai yra mūsų netgi būsimus kartų, bet ir dabarties sveikatos, energijos, tų pačių krizių prevencijos sprendimo pagrindas ir žemėje galima naudoti vos 1% jame esančio vandens. Bet net ir tai, žinant, vanduo yra eikvojamas, terčiamas ir absoliučiai netinkamai valdomas ir 2,2 milijardo žmonių šiuo metu neturi galimybės gauti saugaus geriamojo vandens. 40% pasaulio gyventojų gyvena vandens trūkumo paveiktose vietovėse, 80% pasaulio nevalytų nuotekų patenka tiesiai į aplinką. Tai jeigu nesimsime jokių veiksmų sprendžiant šias bėdas, tai iki 30 metų pusė pasaulio gyventojų patirs didelį vandens trūkumą. Na ir dabar kalbant apie mūsų jau patį fokusą ir viziją Jungtinių tautų vandens konferencijai, kuri beje rengiama yra po didžiulės pertraukos, jei neklystu tai yra net vos ne pirmas kartas per 50 metų, kai jau tokia grinai dedikuota vandenį ir jo išsaugojimui. Tai rodo, kad aišku, ta problema ji yra vis didėjanti ir net Europoje man pačiam teko lankytis tiek Ispanijos, Graikijos, Portugalijos regionuose, kur tas trūkumas jau yra ypatingai jaučiamas, netgi tiesą sakant, Prancūzijos pietiniuose regionuose. Tai vizija, aišku, pirmiausia bus nukreipta iki 50 metų, na, kad visuomenė taptų atspari vandens trūkumui ir būtų užtikrintas vandens saugumas visiems. Europos Sąjungos, aišku, prioritetai bus pirmiausiai prieiga prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų užtikrinimas. Ir tai mes norime, na, kad tai būtų ne kažkokia prabanga, bet tai būtų, na, fundamentali žmogaus teisė. Taip pat vandens ekosistemų apsauga ir jų atkūrimas, tai kuris prisidės prie būtent to tvaraus vystymo, klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos, ypatingai akcentuojant tuos labiausiai pažeidžiamiausius regionus. Integruotas požiūris į vandens išteklių valdymą visuose sektoriuose ir tas integruotas jis, aišku, yra ypatingai svarbus, nes šiandien dienai nėra to susikalbėjimo. Iš mano patirties aš matau, kad šalis tik priremtos prie sienos su šiomis problemomis pradeda racionaliau galvoti, kaip vis dėlto valdyti tuos vandens resursus. Kitais atvejais tai yra tiesiog švaistoma. Aišku, vandens efektyvumas valdymas ir pakartotinis vandens naudojimas pramonėje, energetikoje, žemės ūkyje. Vėlgi, mes jau matome, kad daugelis ES pietinių valstybių jau tą taiko, neišvengiamai tai bus ir kitose ES valstybėse. Tai aišku, tarp valstybinis bendradarbiavimas vandens rytise, nes daugelis problemų, kalbant apie vandenį, yra tos vadinamos transboundary issues, tarp valstybinis, kadangi dažnai tai yra susijęs su su upe, kuri, aišku, teka ir vanduo gėlas gaunamas iš tos upės, kuri teka per kelias valstybės. Ir, aišku, valstybių, sakykime, taip, kai kurie veiksmai gali lemti, kad kitoje valstybėje nebus, tiesiog nebus vandens arba ištuštės šuliniai. Ir jau man tenka spręsti tokią problemą tarp Moldovos, Ukrainos, Rumunijos, kur dėl būtent energetikos sprendimų dažnau atveju vienoje iš šių šalių tiesiog žmonėms ištuštėja šuliniai ir, aišku, čia reikalingas labai stiprus bendradarbiavimas. Na ir, aišku, viešų privačių investicijų, mokslinių tyrimų, inovacijų, dalinimas ir žiniomis, tai irgi visuomet yra labai svarbus aspektas Europos Sąjungai.
Yra tas fokusas na europiečius, kad štai jiems būtų na, ta prieiga prie saugaus ir švaraus vandens, taip pat ir Europos Sąjungoje yra siekiama kažkaip pagerinti 50%, jeigu neklystų geriamą į vandenį ir jo kokybę. Tuo metu, kas dėl kitų šalių, kaip joms bus siekiama padėti, nes yra kalbama apie tai, kad kažkaip padėti apsaugoti infrastruktūros objektus, ypač ten, kur yra kariniai konfliktai, ar ne?
Taip, tai be jokios abejonės vandens valymo įrenginiai, tie, kurie na, yra, jie yra labai svarbus. Ir mes matome, kad tiesą sakant, karinių konfliktų metu jie tampa vienais iš pirmųjų taikinių. Tai, na, rodo, tai dar yra, tiesą sakant, vienas iš tokių žiaurumo aktų. Ta beje taiko ir agresorė Rusija, bandydama okupuoti Ukrainą, labai dažnai vandens valymo įrenginiai tampa taikiniais, taip didinant spaudimą žmonėms, gyvenantiems viename ar kitame regione, kad tiesiog jie neturėtų prieigos prie švaraus vandens, o rezultatas taip pat ir ta tarša, jį išsilieja į upes ir aišku, na, tos pasekmės jos bus ilgalaikės. Tai taip, tai vienas iš taip pat Europos Sąjungos tų teikiamų įsipareigojimų. Taip pat, aišku, Europos Sąjungos vystymosi programos lėšomis mes jau remiame geresnę prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų, ypatingai Afrikoje. Ir tai mes skaičiuojame, kad jau dabar mes padedame per 70 milijonų žmonių visame pasaulyje turėti geresnę prieigą prie vandens ir sanitarinių sąlygų. Dar šią vasarą mes įgyvendinome tą pakartotinio vandens naudojimo reglamentą žemės ūkio drėkinimui. Tai taip pat yra vienas iš tų tokių kertinių punktų, kalbant apie mūsų įsipareigojimus būtent jungtinių tautų darbotvarkiai, nes, na, vėlgi, žemės ūkiui vanduo yra ypatingai svarbus, bet, na, jo racionalus naudojimas, ypatingai pakartotinis vandens naudojimas yra taip pat labai svarbus. Deja, daugelėje šalių tam nėra galimybių ir, aišku, čia mes taip pat norėtume remti valstybės, kad na, jos turėtų tas galimybės išvalyti vandenį ir pakartotinai panaudoti.
Taip, prieš porą savaičių jungtinių tautų šalis narės susitarė ir dėl pirmosios tarptautinės atvirosios jūros sutarties, skirtos apsaugoti pasaulio jūras, tai vadinta istoriniu susitarimu ir jūsų nuopelnų čia irgi labai daug, nes pavyko uždarytas derybas, kurios truko 10 metų, tiek su Rusijos, tiek iš pradžių ir su Kinijos prieštaravimu. Ir dabar, kai kalbam apie tuos vandens įsipareigojimus, na, veikiausiai viena Europos Sąjunga čia negali jau visko išspręsti pasauliniu mastu ir vėlgi reikės kažkaip įkvėpti ir ta šalis, Rusija, Kinija, tą pačią JAV kažkaip irgi siekti na tų savanoriškų įsipareigojimų. Kiek tai yra įmanoma padaryti ir galbūt čia jūs ir galėsit imtis tos lyderiaujančios pozicijos vėl?
Na, aš tikiuosi, kad mums pavyks susodinti prie stalo partnerius. Aš nededu jokių vilčių dėl Rusijos ir tiesą sakant, tas bendravimas su Rusija, jie yra visiškai izoliuoti ir tikrai nebus jokios net vilties suteikta, kad jie gali sėdėti prie stalo kaip kažkokie lygiaverčiai partneriai, nepaisant visko, nes vis dėlto šiandien tai yra valstybė, kuri vykdo genocidą prieš ukrainiečių tautą. Ir aš manau, kad tam yra ir pasekmes, kurias jie tikrai turi justi ir tarptautinėje erdvėje, nepaisant labai svarbių susitarimų ir beje atvirųjų jūrų susitarimas parodė, kad mes galime rasti tą sutarimą ir be jų ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tai taip, iš tiesų labai svarbu yra pirma, kas yra svarbu, tai yra didžiojo dvidešimtuko valstybės. Tai yra valstybės turinčios lėšų, kai kurios jų turinčios didelių iššūkių, kalbant apie vandenį ir prieigą prie sanitarinių sąlygų, bet kai kurios iš tiesų jų yra turinčios lėšų, turinčios savo vystymo programas ir aišku labai svarbu, kad tos lėšos būtų tikslingai nukreiptos. Šiai pačiai Jungtinių Tautų konferencijai pirmininkaus Olandija ir Tadžikistanas, tai vėlgi irgi labai svarbi tokia partnerystė, kad na, Olandija imasi tos lyderystės, sakyčiau, taip na, Europoje, na, o Tadžikistanas, aišku, jau kai mes kalbame apie Aziją ir būtent tą regioną, kur na, Tadžikistanas yra būtent ta valstybė, kur regione susiduria su vienu didžiausių problemų, kalbant apie prieigą prie vandens, tai čia taip pat aš manau jų tą na, pirmininkavimas gali labai smarkiai padėti. Prieš pačią konferenciją aš aišku jau kalbėjau su kolegomis, mes aktyviai dirbame ir su tuo pačiu Egiptu, kuris na, toks yra neformalus lyderis Afrikos valstybių ir na, ieškome to bendro projekto, kurį taip pat galėtume konferencijos metu pristatyti, kalbant apie Afrikos valstybės, nes na, jos šiuo atveju yra pačios pažeidžiamiausios ir ta klimato kaitos pasekmės jau yra jungtinamos ten labiausiai.
O kaip dėl Kinijos, ar ją yra įmanoma kažkaip įtikinti labiau, kažkaip koncentruotis būtent į ekologiją ir na, nebeteršti taip pasaulio?
Na, su Kinija visuomet yra toks įdomus aspektas ir tikrai kalbant apie jų pirmininkavimą COP15, kad jie buvo pirmininkaujantį valstybę, bet dėl COVID-o jis vyko Montrealyje, Kinija iš tiesų parodė lyderystę ir labai smarkiai padėjo būtent sutelkiant, nes na, jie labai dažnai kalba to didžiojo 77-uko priekyje ir užduoda toną, kurią linkme ir kokių sąlygų, nes labai na, tos konferencijos dabar labai dažnu atveju tapo, na, jeigu yra kažkokie įsipareigojimai, tai taip pat turi būti iš karto šalia dedami pinigai. Ir na, toks vyksta šokis apie tas sąlygas ir apie tas lėšas. Tai viskas tvarkoj, bet aišku, visuomet norisi, kad na, būtų kažkokia realybė ir taip pat įsipareigojimai, kurie yra realūs įgyvendinti ir kad mes iš tiesų pasiektume to progreso. Tai aišku, Kinijos vaidmuo yra svarbus, kas mane asmeniškai maloniai nustebino COP15 Montrealyje, kad Kinija atvėrė duris, kad jie ir taip pat arabų šalis jau na, nebesiskaitytų tos besivystančios valstybės žiūrint į 92 metų statistiką, bet kad na, jos galėtų būti taip pat ir tos, kurios na, finansuoja įvairius projektus. Pasižiūrėsime, kiek tai virs realybė, nes tai yra na, šviežias gruodžio mėnesio sutarimas, bet tų durų praverimas buvo labai svarbus žingsnis, kurį aš turėjau savo tam sąraše, ką reikėtų pasiekti Montrealyje, bet, sakykime, aš buvau pasidėjęs į tą lentyną, kur tai bus sunku pasiekti, bet tiek Kinija, tiek arabų šalis sutiko su tuo ir mes matome dabar netgi artėjantį klimato kopą kitą 28-ąjį, kuris vyks Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėlgi yra daug kritikos, nes mes puikiai žinome, iš kur yra sakykime, taip pagrindinės lėšos ir finansuojamas tas arabų pusėsalio visas ekonominis gyvybingumas, tai yra vis dėlto iškastinis kuras, nafta, Kataras dujos, tačiau jau tai, kad jie na, įsileidžia, tai, kad jie leidžiasi į diskusiją, tai, kad jie ieško būdų, aš manau, kad rodo ir tam tikrą lūžį, kad visi puikiai supranta, kad yra judama dekarbonizacijos linkme ir kai kurie regionai šalis juda sparčiau, bet neišvengiamai tas vyksta ir aišku, jie turi rasti ir galimybių tam jau kitokiame pasaulyje ir aš manau, kad tai jie ir daro ir aišku, tas yra labai sveikinu, tai dar labiau turbūt sustiprina tą mūsų darbotvarkę, nes kalbant tiek apie Jungtinių Tautų maisto programą, kalbant tiek apie Jungtinių Tautų prieigą prie švaraus vandens programą, tai yra kol kas tai yra, tiesą sakant, na, tos programos, kurios reikalauja labai daug lėšų ir pasaulinio susitelkimo. Ir labai svarbu, kad na, to šalis, kur galbūt 92 dar buvo besivystančiųjų šalių gretose, dabar jau pasiekė didžiulį ekonominį progresą, vis dėlto taip pat na, prisidėtų prie problemų sprendimo.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Šiandien kalbėjome su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Jums klausytai sakau gražios likusios dienos.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.